fampalana vaovao hariva indray ny havana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia 20 desambra 2024 sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Vatana mangatsika 340 ireo mpandeha tamin'ilay sambo France A3 rindrika no hita ny mpikaroka androany. Olona 330 tamin'ireo mpandeha nentin'ny sambo teny no efa hita hatramin'izao. Hitandroany ny ariva teo izany ny taleny ny fiarovany eo anivon'ny primatura anisan'ireo tao anatin'ilay angidimby ny anjera indrisy fa vatana mangatsika sisa ny tsingevana hitan'ireo mpikaroka. Andro fitoanam-pirenena noho ny zavantranga tany feno ariva tsinanana sisoanerany vongo ny rampitso mitohitohyny mahazatra ny fiainana andavanandro manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara hoy ny fampitam-baovao. Anvelany namoizana ain'olona hatrany amin'ny 7 farafakeliny ny fandalovan'ny rivomahery iray tany amin'ny nosy Filipina tafakatra hatrany amin'ny 6 sy 4 no tsy maintsy nampindra toerana. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Julien Mendrinena indray no anoditra vaovao izao manatitra ny rajy tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia vatana mangatsika 340 ireo mpandeha tamin'ilay sambo France A3 rendrika tamin'ny alasinainy teo tany Sonerany Vongo no hitan'ireo mpikaroka androany. Araka ny fampitam-baovaony ny atokondraraha misahana ny fifamoivozana andranomasina sy andranomamy na ny APMF dia toerana maro any Sainte Marie no nahitana ireo razan'ireo toy ny tany Ankoalabe, Anjana, Vatolava, Kaskade ary Antseraka. Hatramin'izao raha ny vaovaony ny APMF ihany dia misa 330 izany tamin'ireo mpandeha, 380 nentin'ny sambo teny no efa hita ka 380 ireo namony ainy ary 5 olona 50 kosa avitra soma tsara. Efa natsahatra moa ny fikaroana noho ny aratsiny andro ary hitondray izany rampitso maraina. Misahana ny fikaroana manamorona ny sisitanyny Sainte Marie motsaivina ihany ny sambony APMF sy ny an'ny tafika andranomasina. Manampy azy ireo ny mponina manamorona ny sisitany any Sonerany Vongo entanina hatrano ny tompona andraikitra ny rehetra any amin'ny toerana izany mba hampandre ny solotenany APMF akaiky azy indrindra raha mahita zavatra hafahafa mifandraika amin'izao fikaroana atao izao. Fa mivoatra ihany koa ny fikaroana ireo manamboninahitra rola anisan'ireo mpandeha tamin'ilay angidimbiny anjera tany Mahambo feno ariva tsinanana ny alatsinainy ariva teo. Hita androany tamin'ny 5 sasany ariva teo ny vatana mangatsika ny kolonely Olivier Andrenambinina nitaleny ny fiarovana eo anivon'ny primatura mirary fiononana feno sy makahery ny fianakaviany sika. Fanampin'izay dia hita tany amin'ny ranomasina sinanany komina Ampasina Mandiory 5 km any avaratry feno ariva tsinanana ihany koa ny entany kolonely Ery Rakotomiliarson izay mpanamory ty angidimbiny anjery ty. Kitapo fibaby ty hita ity izany kojakoja maro ny tao anatiny toy ny kiraro, akanjo, karapanondro, saritapaka ary atao tantaratasy maro momba ilay angidimby. Mbola misy moa ny fanantenana ahitana azy velona manoloana ny fahitana ity entany ity. Mbola nitoy ny fikaroana fa nitesakilany kosa dia efa nanatrika ny filankevitry ny ministra teny amin'ny lapampanjakana iavoalohany roany ny jeneraly Serge Gele, sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena tsaivina ihany fa anisan'ireo velona soma tsara nanoloana ny fianjerany ty angidimbiny ny tafika tany Mahambo Sonerany Vongo ity fa mitohy toy ny mahazatra ny fiainana andavanandro manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara rampitso 20 desambra na dia eo aza ny fampiarana ny fisaonam-pirenena napetraky ny fiadidinany repoblika ho fiaramombina alahelo amin'ireo mpiraitanindrazana ny arambonaka namony ainy tamin'ny alatsinainy teo. Endrika iray anehoana izay fiaramombina alahelo izay moa ny fisaonana amin'ny alalan'ny sainam-pirenena izay ampidinina eo amin'ny antenatenany. Ampiarahana amin'izany koa ny tranony fiadidinany repoblika ampiarana an'izany eo ihany koa ny biraom-panjakana sy ny sampandrara rehetra sivily sy miaramila manerana ny nosy. Entanina noho izany ny rehetra anaja izay voalaza ao anatin'io didim-panjakana noraisina omaly io momba ny fisona pirenena io zany izay mamaritra ny tokony anokanana amin'ny travitsivitsy atsiarovana ireo piraitanindrazana namony ainy ireo fa mendrika alaitahaka ho an'ny fampandrosoana ny firenena ny zavabita ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimaria pirenena sy ilay manamboninahitra lefitra nanoloana ny zavanisy tany fenoarivatsinanana hoikosany fikambanana tamia na ny tanora miantsehatra tena maneho ny fanompoana ny tanindrazana fanampiana ny mpiarabelona na avitra azy tamin'ny loza tamin'ny angidimby io hiatrany ny tamiaka mendrika amin'ny mampitantana azy ary tokony ho fakatahaka ihany ko naneho fampahirizanareo fianakaviany ny namony ainy sy ny fiarabana ireo velonaina moa ny fikambanana tanora miantsehatra nanoloana iny vaovao lehibe ny tranga teto amin'ny tany sy ny firenena iny tato anatiny 2:70 ora ny filoha nasionaly ny tamia benjamina randria mahefa
tsy tako mafery ny loza andranomasina dia nisy koa ny loza tamin'ny alalan'ny angidibia hanavitra ny mpiarabelona dia raha ntsika nahita ihany koa ny zavatra ny tranga nefa hatramin'izao moa dia nisy ihany koa ny hafatra somatsara ohatra hita maso ary azo tsampahitanana fa tsy horonantsary izay fa hita fa tena miaina n'le manamboninahitra jeneraly sy le manamboninahitra lefitra ny zavatra niseho tamin'izy ireo a ary mendriky ny alaitahaka indrindra ho an'izay rehetra mbola maniry hiditra amin'izany hoe fianakaviambehan'ny tafika izany dia ireny zany nylesina azo tsoahana hoe miatra amin'ny aina ny fitiavana ny tanindrazana satria ny afatry ny amiraly deratsiraka ny filohajaina tamin'ny fahavelony dia hoe hanompo ny tanindrazana mandra-pahafaty satria na mandra-pialam-pofinaina aza zany dia nasehoan'izy ireo hatrany a fa miaro ny tanindrazana izy a ary tia ny tanindrazana tsy ireo izay tena le hoe niofana angezabe zany fa dia hita mihitsy hoe tena mendrika azy ny toerany a ka eto dia miaraba indrindra moa ny seigy zany a arak'izany moa dia mbola mameo a ny fiarahamory a miondrika ampanajana ary mampahery ny fianakaviana zay namoy havana
fa noho izao fetin'ny noely izao kosa tsy nanadino ireo piraitanindrazana indrindra ireo zanaky ny sahirana ihany koa ny fikambanana tanora miantsehatra ka nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy amina toerana vitsivitsy eto Antananarivo sy any amin'ny faritra
amin'izao fotoana fankalazana ny krismasy ihany koa amin'ny fahatongavana fitsingerenany nahaterahan'ny mpamonjy manana didy ny tamia amin'ireo faritra izay tsy tononona eto fa mba mampifaly an'ireo ankizy amin'ny faritra sy eto ampovoantany moa zany saika efa nananay mpikambana avokeo a manerana ny nosika tao anatin'izay folo taona ny jorona zay a dia tsy nitsahatra zahay a mitondra ny hoe ady amin'ny fitiavantena ny fandraisana ndraikitra tsy misy takaliny a dia mitohy foana zany a mandraka androany dia mba ho samy ihanyko ny fankalazana ny noely a tokony samy hitandrina ny tsirairay manoloana ny tivalana retina iraisam-pirenena satria isika miaraka miara-mitandrina ny voaka mpandresy
efa voaresaka teo ihany moa ny fety sy manoloana ny COVID-19 dia voatery nofoanana ireo hetsika sasany saika entina ankalazana ny fetin'ny noely sy ny farantaona ho an'ny kômina Ambohidratrimo noho ny fampiarana ny amena ara-pahasalamana vokatry ny fianaky ny COVID-19 na izany aza izy toy ny mazatra isantaona hoe ny ben'ny tanàna ny fizarana fanampiana ho an'ireo olona ny angarany vitana toy ny mpibata entana ny mpanera ary ireo olona manana fahasembanana ho an'ny fetiny ny farantaona sy tsenana ny taombaovao kosa dia ireo zoky olona no ahazo ny anjara fanomezana avy amin'ny kômina Ambohidratrimo manampy fanazavana momba izay ary teo micro ny Joela Rasolofony ben'ny tanàna ny kômina Ambohidratrimo feno rahery manantsoa
misy hetsika ihany ataon'ny kômina na dia ao anatin'ny somary fahasairanana aritsapa izay ny vahoaka ao anatin'ny tadidirana ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana koa tsika amin'izao fotoana izao dia misy ny hetsika toizana misy ny hetsika tsy maintsy ajanona ny famoriana olona be dehibe zany dia nyzahanana janona ohatrany hoe saika hikarakara ny foara isika zao a saika hikarakara ihany ko ilay varotra bazar de noel fa natsahatra le izy alohany a noho n'ilay amiana ara-pahasalamana ity noho izany izany dia fizarana fanomezana ho an'ny olona izay tsongaina no natao voalohany a amin'ny lakamisy izao zao a dia iantsonan'ireo olona patahetana ny dokera ho sika sy ny mpanera eo amin'ny tanàna Ambohidratrimo izay mila fifanohanana dia ireo no antsona amin'ny lakamisy a homena fanomezana avy any amin'ireo malala tanana sy avy amin'ny komina ihany ko a mba hoentin' zareo miatrika amin'ny fetin'ny krismasy eo koa ireo manana fahasembanana dia izahna koa zareo avondri ny ekipany sosialy a homena fanomezana hoentin'ny miatrika ny fetin'ny noely ihany koa zareo amin'ny lakamisy satria misy malala tanana maromaro zany na nome tanana ny komina dia miaraka eo izany nyfanomezan-tanana zay mba hanohanana andreo havana sy naman'ireo mba afaka hiatrika fety izy
fa mitsinjo manokana ireo fianakaviana sahirana tsy manan-kialofana ihany ko ny komina Ambohidratrimo amin'izao fetin'ny noely zao ka nanorina trano azy ireo ho ihany ny ben'ny tanàna
misy fianakaviana anakitelo tena tsy manana trano ialofana efa simba be ny tranony a ohatra ny fanao isataona dia anamboatra ny tranondreo koa ny komina efa vory ny fitaovana efa ao ny ekipa manomboka amin'ny alakamisy zao ihany koa no midina ny ekipa ny ray eny amin'ny fokontany ampanataovana ny ray amin'ny fokontany ambotsoroa dia ny ray amin'ny fokontany ambovo dia izahana ho vitatra amin'ny taona vaovao io ny tranon'zareo a ho amboarina atao vaovao mihitsy zany dia misy ray aman-dreny be anakiroa izay tena efa hita hoe manahirana be ny trano nenany a misy fianakaviana fito mianaka trano saseno nenan zareo a dia izahny komina ny itondra fanamboarana trano maharitra manaraka ny fenitra arak'izay misy eo ampelantanana
fa iresaka vaovao hafa mihitsy sika tokony apetraka ny paikady pirenena ho fanabeazana ara-moraly ny tanora malagasy mba hiarovana ny firenena tsy hopotika be dia be manko ny herisetra sy ny fifandonana ara-moraly mianjady amin'ny tanora eny anivon'ny fiarahamonina tsy mahafantatra ny lalakaleantsony ny tanora na ny sotoavina tokony ajainy zany na ny ratsy tokony hofadiana izay no anisany nisongadina nandritra ny famelabelarana azy ny vokapikaroana nataon'ny mpanabe ara-moraly teo anivon'ny ivotoerana fampianarana ambaratonga ambony ISPPS teny andrefanambojanahary androany miantso ny fondrampanjakana sy ny fiangonana ary ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ny floa tale jeneraly ny vondrona SPPS mba ny fandinika ametrahana ty paikady pirenena ho fanabeazana ara moraly ty manampy fanazavana ary teo amin'ny micro anjely rasoloa fandriamatoa gérard ramanahirana
antso a amin'ny fanjakana sy ny fiangonana sy ny hery velona rehetra ny amin'ny amena ara moraly sy ara-pahasalamana sy heritrretra eto Madagasikara ny amin'izay tokony hifandinihan'izy ireo a ny paikady pirenena ny amin'ny fanabeazana ara-moraly a ny tanora azahoana mampandroso ny maolo azy ao no maolo ny fivavahana antsika ao no maolo pirenena antsika ao ny maolo ny fianakaviana antsika ary eo ny maolo ny asantsika tsika zao dia mpanao gazety dia olo ny asa fanaova gazetytsika ireo a dia manana ny moraly dia ny paikady zany dia zao a be dabe a ireo ideôlôjia nareo fifandonana ara-sotoavina zay voarain'ny tanora hiarana dona maro zany ny tanora ka tsy fantatry ny tanora tsony a ny hoe aisa ilay tokony ho ratsy hiadivana sy ny tsara tokony ho arovana io firenena io ny reny ka raha marary ny reny misy manala ohatra ny voamasony ny zaza valira marary ny fiangonana marary ny fanjakana raha dorana ny volony na ny hoe mai ny ala marary tokony tonga zany jerena hoe inona le moraly iraisan'ny fanjakana sy ny fiangonana mba hitezanany tanora hiarovana la firenena
dia navoaka tamin'ity androany ity moa ny boky torolalana hiatrehana ny amena ara-moraly sy fahasalamana ary herisetra zay novokarin'ny SPPS ho fandraisana anjaran'ny sekolite amin'ny fanabeazana ara-moraly eto Madagasikara ho hiatrany andriamatoa Gérard Ramanahirana
zao fotoana zao zany dia ny fanao herisetra tsika manao herisetra amin'ny tontolo iainana dia mamaly ny tontolo iainana amin'ny haitany di tsika manao herisetra radiôlôjika dia mifamaly eo mety amintsika ve zay tsy zaka ny tanora mialasa ny vahiny ny tany mampalahelo ny tanora ny ray aman-dreniny lasa ny taniny a izy mbola anatin'ny fianarana tsisy tsony ny etohany mpalahelo ny tanora koa tsisy rafitra banky fampandrosoana eto mety amintsika ve ny hoe ady sanandro eo amin'ny ainao manjery ny hita amin'ny tanora eo amin'ny rafitra fomba fahazahoana fahefana mety amintsika ve ny hoe rafitra rabola eto a vahiny no mifehy azy fanontaniana zany no apetraka fa any amin'ny paikady pirenena no tokony jerenana izany.
Vaovao mifandraika amin'izay ihany, mahatsapa ireo mpampianatra mpikaroka momba ny teny fa mendanja ny fanabeazana miasimba vokatra izany ihany koa ny fahaiza mampiasa ny teny indrindra ny teny malagasy. Miezaka manampy ny tanora mpianatra sy ny mpampianatra mpikaroka ny fitoeram-pikaroana momba ny teny sy ny kolotsaina FFSF ESCD na ivotoerana fanabeazana fifanakazahoana serasera rehefa mpandrosoana eo anivon'ny ecole normale supérieure na ny ENS ny ampefilo. Efatra taona izao no niasany izy io eo amin'ny resaka fikaroana ka manoa ny fanangonana vombolana indrindra ny fitenim-paritra samihafa ahafahan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpianatra manao fikaroana ao anatin'io ivotoerana io. Nahazo fotodrafitrasa vaovao avy amin'ny amite picardie avy any Amiens any Frantsa moa ny ivotoeram-pikaroana FFSFEICD eny amin'ny ENS ampefiloka notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany izany. Manazava ny talenin'ny ivotoerana Rasolo Arvony Tesla Lavoangy Mampionina.
Mahazava-dehibe an'ity ivotoeram-pikaroana ity a dia ny fisian'ny tranomboky a la podologue ho ampitaovana ity fitoerana ity. Mbola eo ampanatevenana ary miantsona izay malala tanana rehetra afaka hanohana. Afahana izany a mikirakira ny teny sy ny kolotsaina, fomba amam-panao ary ny taranja maro samihafa izany dia efa manana boky eo daholo, azo trandrahana, azo anovozana fahalalana. Ary zava-dehibe koa satria ny fiteny eto Madagasikara izay maro be fitenim-paritra dia hianarana, trandrahana, angonina dia ho avoaka eto amin'ity fitoerana ity a ahafahana izany a mampiseho amin'ny malagasy ny maizy azy, mampafantatra amin'ny malagasy ny tena maizy azy manoloana izao fanatontolona izao. Ny tena andrasana sy ny tanjona dia tsinona fa ny fampandrosoana, fampandrosoana eo amin'ny lafiny rehetra, izany hoe miainga amin'ny fanabeazana dia fanabeazana ny tsirairay fampianarana miainga amin'ny fanovozana fahalalanao dia avy eo a mifampiserasera araka ny lazaiko teo ny kolotsaina maro samihafa dia avy eo a mifankahazo, atao izay hifankahazoana amin'izay fahasamihafan'izay ary hitondra fampandrosoana izay hitondra lamina fahaiza miaina miaraka. Misy voambolana vaovao hoe fotodrafitr'olona dia izay izany ny tanjona.
Fa eo amin'ny lafiny fampianarana ambaratonga fototra kosa manaitra ny fitondrana fohibe ireo sendikan'ny mpampianatra any fitovinany fa misy olotsotra tsy mpampianatra akory no asaina mandray ny tambokarama na ny subvention natokana ho an'ireo mpampianatra frama tokony azo izany. Akoatra ny mbola tsy nahazahoana ny subvention ro volana faefatra fahadimy faenina ho an'ny taom-pianarana teo miampy ny aide spesiala nao ny COVID-19 fa tsy rahetsy ariary monjany voaray dia anisan'ny mampitrotra ireo mpampianatra frama ny fitovinany io zava-misy io izay ambaran'izy ireo fa anana ny pirofo. Efa nampito izany olan'izany tany amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa izy ireo saingy mbola mitaraina mba hoeny'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra izany ambaran'izy ireo fa kolikoly avolenta misy any an-toerana izany ny mpandrindra ny saim-pamanosy sady ao anatin'ny fivondronambe ny mpampianatra ny fitovinany raha niakatra ty andrenivohitra Solonjatovo Stanislas.
Misy mpampianatra, misy tsy mpampianatra akory, mpivarotra voatabia ny sasany raha ny fiveranay anazy a, misy mandeha miriry aigny fotsi ny sasany. Ary tena nasikaika dia misy mpianatra misy amin'ny lise a zay mandray subvention anagnanay prof. Marina zany a manao asoavo amin'ny fitondram-panjakana zany zahay a mba andray mezira zay tokony tandrify anareo tompoka amin'ny tompona andraikitra zay manao a kolokolo avolenta vokadrasy ny vokatrany satria malahelo ny mpampianatra zay mampianatra ny zanaboaka agny toerana satria tsy mahazo na mahazo ihany izy ireo a fa tambiny kely amin'ny ray aman-dreny ho an'ny mpampianatra frama zany dia malahelo izy zany raha naharegny sy mahita fa olona tsy mpampianatra akory no homena subvention sy ny mpampianatra irery any no victime amin'izy regny a fa nagny ray aman-dreny mpianatra ihany koa mahita sy maheno nefa izy a fa olo sy mpampianatra akory no omena subvention sy omena vola fa ny mpampianatra mampianatra ny zanany a no sy mahazo ninninina dia mbola averina anay etoana ny fitondresana fitaraignana amin'ny ministera sy ny premier ministra ary indrindraindrindra ny filoham-pirenena azaina ny ataon'ny tompona andraikitra any aminay fotsiny satria tena sirariny de tena sirariny tokoa satria be de be ny mpampianatra anao subvention any an-toerana ka tokony izy regny zany ny sitraka ny subvention fa sy ny olona zay sy mpampianatra akory.
Efa nisy hatrany moa ny hetsika nataon'ireo mpampianatra manoloana izany zava-misy zany ka mbola mitana ny fepetra isiny ny fitokonambe izy ireo amin'ny voalohan'ny taona ho avy io raha tsy misy ny valiny amin'ny fitarainany.
Eto ihany koa zahay a tsy mampitahotra akory fa efa nanapaka ny mpampianatra mba aregnesana ny vokatra ny ansoavy sy ny vokatra ny fitarainana zay natao amin'ny ministera tompon'andraikitra makasika an'izany toejara mamoetra zany. Ny ultimatoma zany dia mbola voatagna atreto satria mbola sisy ny vokatra zay azo lazaina. Magnategna zahay a fa ho vovay olagna agny aminay io a ary zahay koa raha vovay olagna io a dia matokisy anareo fa hagnentagna 100 isan-jato ny mpampianatra agny aminay zahay a mba ho entina ampianatra ny zanabahoaka matoky sy magnategna zany zahay.
Avy any amin'ny faritra fitovinany sika ho any androy vita tamin'ny herinandro lasa teo ny fanadihadiana nataon'ny zandary tamin'ireo olona nanana olana tamin'ny voan'ny dina ka nangalany ny fokotany fokotany ray omby misa 5 tany andranolalike kômina andalatanosy distrika nambovombe androy zava-nitranga ny 8 novambra teo motraraty tsy nisy nety ny zandary reo vororoa satria voalaza fa ny alokaloka tao ambadiky ny fanapahana no raisy ny prefet tao reny ny kabardina ny 28 oktobra teo reo olondreo tsy tonga na nampanatsony ny zandary aza ny lefitry ny bentanàna na andalatanosy sy ny komitiny dina ary andriamatoa isany sambo sofy manadio ary marola izay samy vororoy amin'ity raraty avokoa. Nijanona herinandro tany tany mora moa ireo zandary telo lahy ary nanao tatitra vokatra zany araky ny baiko avy amin'ny tony mpampanolalana any androy nandositra taty Antananarivo isambo sofy ho ihany fampitaom-bavaotira vo nanomboka ny famitorana tany tany mora zany. Tsy vitan'izay fa mbola mitady hevitra amitehana ny mponina ho andranolalika ihany ko ny lefitry ny bentanàna andalatanosy nolazainy fa olon-dratsy avokoa ny olona ao amin'io fokotany io ary mikasa anafoana ny fisiny ity fokotany ity na amindra toerana izany ho any amin'ny kômina afapany tamin'ny fanazavana andriamato miaha valiansoa retinioly teo amin'ny mikroany joelina rasilofo.
Gendarmerie pirenena ny ambovombe efa manao ny famitorana zay tariny komanda kompani ao Antany Mora. Ireo zay naka ny ombona iakeriny nomena taratasy fiatsoana tsy tonga tamin'ny andro voalohany tamin'ny andro fanindroany zay vo tonga bentanàna lefitra ny kômina andalatanosy tsy hita hatramin'izao lasa nandositra. Ireo prezidan dina tsisy tonga hatao famitorana manafina ny toerana misy azy daholy ny mpitambolany dina tsy misy tonga. Andriamato sambosofy efa natsoy ny tomponandraikitry ny famitorana matetika milaza izy fa efa 3 herinandro ny lany tany androy nefa izy mbola misy mahita fa mbola nandalo tao Antany Mora ny andro nahatongavany mpitandro filaminana hanomboka ny famitorana tao Antany Mora atsimo.
Reo vaovao ny ivelany miantso ireo mpino anoana ny ezaka ataon'ny eglizy amin'ny fanampiana ireo ny arambona vokatr'ilay rivo mahery ray nandavarava zay nolalovany tany Filipina ny fivorona Beneveka ny antoerana manentana ny vahoaka filipiana ihany ko izy ireo mba iombom-bavaka ho an'ireo ny arambona ireo ny 5 sy 6 desambra izao ary ifandamina amin'ny fanangonana izay voatsirambin'ny tanana mandritra ny eokaristy masina amin'ireo andro reo fanampianan'ireo trabona atolotra hotsinjarainy ny karitas ho an'ireo zay tokony isitraka izany mo izay voangona mandritra ireo fotoana ireo. Namoizana aina hatrany amin'ny 7 sy 10 farafakeliny ny fandalovan'io rivo mahery tany Filipina io ary mponina misa 5 sy 7 no tsy maintsy nafindra toerana voasikajo rivodozana herivaika anazo an'ny Filipina irivodozana andalo tamin'ny herinandro io. natratra hatrany amin'ny 5.7 kilometatra isan'ny ora moa ny herin'ny tafiotranentiny akoatr'ireo namony any sy nandao ny toeram-ponenan'ireo dia natratra 5.8 tanoany ihany koa ny naratra tombanana ho amin'ny $1,000,000 maromaro ny tetibidiny fahasimban-javatra nateraka io rivotoza io. Farany iray amin'ireo firenena ahitana ny forongatry ny valanaretina COVID-19 ny any Espagne ankehitriny avy amin'ilay variant Omicron ny 5% ny fifondran'ny aretina natratra 8.7% ny nitranga vaovao voately tao anatin'ny 24 monja. Anisan'ireo firenena mazoto amin'ny fanaovana vaksiny anefa Espagne vita vaksiny avokoa ny 5.7% mponina mahery ny 20 tapitrisa mivory andinika ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ireo tompona andraikitra isaparitra any antoerana amin'ity anio ity. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ny fotoana manaraka.